Dzemnieki pārmet uzņēmumu Baltikovo, ka tas vairs neiepērk Latvijas izcelsmes graudus. Tas ir svarīgi, jo šis olu ražotājs ir viens no lielākajiem vietējiem graudu patērētājiem gadā līdz pat 100 tūkstošiem tonu. Uzņēmums saka, ka bažām nav pamata. Situācija radusies, jo piegāžu līgumi šogad noslēgti ļoti laikus, to vidū arī līgumi ar lielajiem kooperatīviem. Tiesa par to piegādāto graudu izcelsmi gan īstas pārliecības nav. Turklāt vēl tikai priekšā ir arī Baltikovo kukurūzu, saules puķu, rapšu, spraukumu iepirkšana. Pieklausos uzņēmumu Baltikovo valdes loceklis Toms Auškāps. Labdien!
Labdien, labdien!
Jūs piegādātājiem jautājat par graudu izcelsmes valstīm?
Nu jā, pirmkārt jāpaldies par šo interesi, un jā, mēs arī esam visnotaļ nacionalistiski noskaņots uzņēmums un vienmēr esam rūpējušies.
Kā ar tiem piegādātājiem un graudu izcelsmi?
Piegādātāji, jā, šodien arī jau pirms sarunas īpaši, nu lai arī mēs esam noslēguši visus mūsu graudu iepirkumu līgumus ar Latvijas uzņēmumiem, jā, jūs jau minētie gan kooperatīvi, gan arī ar atsevišķām zemnieku saimniecībām. Tas ir viss 100% Latvijas uzņēmumi.
Bet graudu izcelsme?
Kas ir graudu izcelsme? Šodien arī bija saruna man ar lielajiem vadošajiem kooperatīvu savienībām. Arī šobrīd mēs varam tiešām visi arī apgalvoju, ka visi ir Latvijas zemnieku graudi. Un tā kā šīs bažas ir noteikti nedaudz pārspīlētas un un tā, es zinu, jā,
tie pat ir 100% jūs varētu droši teikt?
100% visi graudi, kas nāks, ir Latvijas izcelsmes.
Un tad no kurienes jūs, prāt, zemniekiem šādi pārmetumi rodas? Ka iespējams, tas tā nav tomēr?
Iespējams, jā, ka mēs varbūt esam radījuši neizpratni zemniekos, ka mēs šobrīd esam principā jau atkal rūpējoties par mūsu olu patērētājiem. Jo, nu, iepriekšējais gads paši zinām, kāds bija. Ļoti liela nedrošība, nestabilitāte vai vispār mēs tiksim pie graudiem. Un tāpēc šogad mēs mainījām stratēģiju. Mēs ļoti laicīgi slēdzām līgumus šogad, tātad liekot akcentu lielāk uz kooperatīviem, kas var garantēt lielos apjomus, jo tie apjomi tiešām lieli. Mums ir,
respektīvi, Latvijas zemnieki, kuri parasti šajā laikā varbūt vēl varēja kādu līgumu noslēgt, to īsti vairs nevar un tur rodas tā sajūta, ka viņi netiek klāt.
Šogad tāda ir situācija, bet šie zemnieki noteikti var arī, man kooperatīvi arī apstiprināja, ka viņi noteikti var vērsties pie viņiem un pārdot vai nodot šos graudus lielajām kooperatīvu savienībām. Tā kā es tur absolūti neredzu nekādu nacionālu aktu problēmu. Un varbūt, jā, šogad mēs tiešām likām akcentu uz lieliem apjomiem, uz lieliem kontraktiem.
Labi,
bet
jā.
Bet citus gadus mēs esam arī redzējuši milzīgas rindas un pagājušajā gadā mēs esam investējuši lielos elevatoros, tā kā, jā, tās kapacitātes mums ir.
Pieņemam šajā ziņā. Nāk priekšā mums vēl kukurūzes, saules puķes, rapši arī tie, laikam, ir jūsu barības ķēnē, tā var teikt.
Kā ir
to un Latvijas izcelsmi?
Nē, tur ir grūtības Latvijā atrast šādas apjomas, un principā, bet atkal jāatgādina, ka lielākā daļa tiem, teju, manuprāt, 70-80% vistu barības sastāv tieši no kviešiem un miežiem, un tālāk jau ir šie te visi saulspruķi, spraukumi, kukurūza, tas gan nāk pārsvarā šobrīd no Ukrainas.
Paldies par sarunu, to mēs sakām uzņēmuma Baltikovo valdes loceklim Tomam Auškāpam.